Күрнекле язучы һәм иттифак фирқасы җитәкчесе, бу көннәрдә генә 60 яшын тутырган Фәүзия Бәйрәмова, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны сәясәтче буларак бәяләү мөмкин түгел дип белдерде. Азатлык радиосына интервьюда Бәйрәмова Татарстан һәм татар халкы язмышына караган мөһим мәсьәләләр турында президентның үз фикерен әйтмәве аңлашылмый торган нәрсә дип исәпләвен әйтте. Язучы халыкны сабан туйлары идеясе түгел, ә дәүләтчелек идеясе берләштерә ди. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 ел Татарстанда икенче президент булып Рөстәм Миңнехановның билгеләнүе республика сәхифәсендә аерым бер урын алып торачак. Башта ук шунысын искәртү зарур. Татарстанда хакимият алышыну тыныч узды. Республикада Минтимер Шәймиев идарәсе белән хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов хакимлеге арасында айрымлыклар күренәме? Сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә шушы вазгыятьне чагыштыру яссылыгында башланды. Элекке һәм хәзерге президентлар эшчәнлеге буенча Фәүзия ханым фикере.
Нәрсен әйткәндә, мин аларның икесе арасында бернинди аермалык та күрмим. Чөнки Миңнеханов инде яз башында ук хакимиятка килсә дә, сәяси мәсьәләләр буенча үзенең фикерләрен белдергәне булмады. Бер мәсьәлә буенча да ул үзенең фикерен белдермәде. Шуңа күрә аңа политик буларак бәя биреп булмый. Әйтик, Мәскәү битендә инициатива белән чыкты, Россиядә бер генә президент булырга тиеш, республикаларда президент институтын битерергә дип. Миңнеханов җавап бирергә тиеш иде. Ул җавап булмады. Аннан соң Мәскәүдә куера башлады. Губернатор итеп субъектларны эреләндерү агломерация мәсьәләсе бу Татарстанга да яны торган эш булачак. Миңнеханов Татарстанның президенты буларак үзен сүзен әйтергә тиеш иде. Бу сүзне әйтмәде. Шулай ук эчке эшләр мәсьәләсендә дә менә шушы көннәрдә генә Татарстанда эш җигитне атып үтерделәр. Аны соңына 6 дип тә бер язып карадылар. Аны төгәл ничә кешене үтергәннәрен хәзер бер кем белми. Татарстан президенты буларак Миңнеханов бу мәсьәләдә үзенең фикерен әйтергә тиеш иде. Ул үзенең фикерен әйтмәде. Шуңа күрә мин ишке һәм тышкы мәсьәләләрдә Миңнеханов президент буларак үзенең йөзен күрсәтә алмады дип уйлыйм. Ул хәзергә Мәскәү нәрсә куша, кая барырга куша, шунда бара, нәрсә эшләргә куша, шуны эшли. Ә милләт язмышына, телевиз язмышына, Татарстанның киләчәге язмышына файда китерерлек бер генә адым эшләгәнен дә күргәнем юк. Ә аның шушы дәшмәве зыян китерергә мөмкин.
Фәүзия ханым, менә Мәскәү Кремле тарафыннан федерацияны үзгәртү сәясәте бара. Инде республикалардагы, төбәкләрдәге президент исеменнән дә котылу, арындыру башланды. Милли дәүләтчелекне бетерү фикере дә күтәрелә. Татар теленә, ислам диненә басым арта. Бер телле, бер динле, бер аңлы милләт булдыру тырышлыгы яшерелми. Татар милли хәрәкәте активистлары милләтне саклап калу, аны болгавыр шыр аша үткәрер өчен ни эшли ала?
Беләсезме, милли хәрәкәтнең иҗтимагый оешмаларының төп эшләре, төп максатлары ул иҗтимагый аңны формалаштыру булырга тиеш. Ягъни без бит хакимияттәге кешеләр түгел. Безнең кулыбызда бернинди мөмкинлекләр дә юк. Безнең бернинди тәхетебез дә юк. Без халык кебек урамнан торып, майданнардан торып эшли торган милли хәрәкәт, милли оешмалар. Шуңа күрә язучылардан да, сәнгать әһелләреннән дә бүгенге көндә шул исәптән милли хәрәкәттән дә халыкның милли үзаңын формалаштыру көтелә. Менә без моны 20 елда эшләргә тиеш идек. 20 ел эчендә без үзенең бәйсезлеге өчен, теле өчен, иманы өчен көрәшерлек халык әзерләргә тиеш идек. Әмма кызганычка каршы бу эш безнең барып чыкмады. Хәтта ки мин әйтер идем, без рух белән, без иман белән, үзебезнең эшчәнлегебез белән 90-нчы елларда көчлерәк тә идек әле. Чөнки ул вакытта өмет бар иде. Безнең бер ялгышыбыз булды, милли хәрәкәтнең ул да һәм халыкның ул да булса халык Татарстан җитәкчеләренә ышанды. Милли хәрәкәт аларга алып бирде шушы мөстәкыйллекне, инде бәйсезлек дип әйтеп битерә алмыйм, чөнки без теләгән бәйсезлек булмады ул, әмма мөстәкыйллек күп булды, аның сикләрендә дә бик күп эшләргә була иде, һәм халык тынычланды. Хәтта безгә әйтүчеләр дә булды, булгатып йөрмәгез, Шәймиевка кумашау итмәгез, ул хәзер үзе эшләячәк, менә хәзер бәйсезлек бар инде, безнең барысы да булачак дип, хәтта безне тыючылар да булды, һәм бик көчле тыю булды безне, ике яктан да. Халык ягыннан да, җитәкчеләр ягыннан да. Мин әйтмәс идем, милли хәрәкәттәге бөтен кеше дә бу юл белән китте дип, бу басымнарга биреште дип, мәсәлән, мин үзем Аңладым һәм белдем. Әле безнең бәйсезлегебез юк. Җитәкчеләргә ышанырга ярамый, тынычланырга ярамый. Әле безнең авыр көннәр алда көтелә дип мин дил әйтеп килдем, сөйләп килдем, язып килдем. Һәм менә ул көннәр хәзер килеп җитте. Ни кызганыч, килеп җитте. Мин бу минем сүзләрем дөреслеккә чыкты дип мин сөенмим, чөнки бу безнең милләт файдасына түгел, моның нәтиҗәсе. Шуңа күрә тагын халык белән эшләргә һәм җитәкчелекне, әгәр ул бездән килә икән, Татарстан белән һәм милли хәрәкәттәге шул ук вакытта Татар конгрессы белән, диния нәзәрәтләрендәге белән һәр өлкәдә Татарстан җитәкчеләре куйган җитәкчеләрне, кичкенә җитәкчеләрне, кичкенә Шәймиевларны Шәймиев белән бергә әкрен генә инде ялга отставкага җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бөтен җирдә әле хәзергә Шәймиев кадрлары җитәкчелек итә, һәм Татар конгрессында да, һәм диния нәзәрәтләрендә дә. Мин әйтер идем, алар иң яхшы кадрлар түгел милләттә. Безнең менә дигән асыл егетләребез бар, имамнарыбыз бар, менә дигән милләтчеләребез бар. Бөтен өлкәләрдә дә инде киткән икән аларның ата лидерлары, башка өлкәләрдә дә вакыт лидерлары да алмашырга тиеш дип уйлыйм.
Менә бүгенге әңгәмәбез милләт турында, милли хәрәкәт турында инде. Менә инде шундый фикерне бик еш иштергә туры килә. Бүгенге вакытта милли хәрәкәт юк. Инде сәяси фиркәләр көчсезләнгән. Конгресс үзенең эшен сабантуйга гына корып маташа. Менә шундый вазгыятта инде 80-нче елларның азагы вакытындагы 90-нче елларның башындагы милли хәрәкәтне оештырып буламы? Бу мөмкин эшме?
Беренчедән мин әйтмәс идем, милли хәрәкәт юк, таркалды дип. Милли хәрәкәт бар, ул таркалмаган. Без әле әлхамдулиллаһ барыбыз да исән, әмма әле менә шушы ялгышларны аңлап, ялгышларны төзәтеп, милли хәрәкәтне яңадан күтәрергә була дип уйлыйм. Аннан соң бит ул милли хәрәкәтнең халыкның күтәрелүе ул бөтен илдәге сәяси вазгыятьләр белән дә бәйләнгән. Әйтик, 90-нчы елларда без күтәрелгәнбез икән, монда бит бөтен СССР күтәрелде. Монда шундый дулкын булды, без инде күтәрелмичә кала алмый идек. Без ул дулкынның башында булдык, татарлар Татарстан. Ул шулай булырга да тиеш иде. Ә хәзер бөтен Россиясендә халык дәшми. Башына сугалар, аш калдыралар, үйіннен куып шығаралар име. Партияларыны пыр туздыралар, нәрсе тілілер, шуны ішкілер, халық дәшмей, шынки халық бір нәрсеге ұшаммай. Халық дәшке өзінің түрмелерге ұтырасын біле, юғы тілесін біле, өтірілесін біле, шуңа көре халық ул акыллы, ул зирек, халык шушы кара сурның үтеп китүен көтә бераз гына. Башка төрле заманнар киләсен көтә. Шуңа күрә минем дә халыкны теге удар астына, авырлык астына куеп, әйдәгез канлы баррикадаларга дип кычкырасым килми. Әле ул вакыт җитмәгән, әле безнең дулкын күтәрелер вакыт җитмәгән, әмма иншаллах тамчы тама-тама безне ташны тишәр һәм халыкка күтәрелер вакыт җитәр. Менә шул вакытта без әзер булып торырга тиешбез. Шул вакытта без халык каршына чыгарга лидерларыбыз, язучыларыбыз, милли сәясәтчеләребез фикерләре белән, идеяләре белән, юл күрсәтү белән әзер булып торырга тиешбез. Без инде ялгышырга тиеш түгел. Без Мәскәүгә ышанырга тиеш түгел. Без бу сатлык җитәкчеләргә ышанырга тиеш түгел. Без һәр өлкәдә үзебезнең кешеләребезне куеп, халыкны менә шушы мөстәкыйльлек өчен көрәшкә күтәрергә тиешбез. Мин татар халкының киләчәген Россиядә күрмим. Ничек кенә әйтсәләр дә милләт буларак күрмим. Чөнки Россиянең бер генә максат ул үлгәнче шушы юлына барачак, ягъни Россиядә бер милләт урыс милләте, бер дин, православ дине, бер президент патшамы, шушы урыс патшасы. Калдыру өчен алар көрәшәчәкләр, үлгәнче, Кытай килеп җимергәнче, алар шушының өчен көрәшәчәкләр. Ә безгә инде үзебезнең максатны куярга кирәк, үлгәнче көрәшергә тиешбез үзебезнең. Бәйсез дәүләтебез булсын, татар шушында үзенең законнары, тәртипләре белән яшәсен, милләтебез иманга килсен, милләтебез бәхетле булсын. Безнең милләтебез бик мөек милләт, бик күп авырлыклар күргән, бик зур дөньяга даны таралган бик күп фаҗигалар кичергән милләт. Шуңа күрә аның үзенең дәүләте белән яшәргә хакы бар. Менә милли хәрәкәтнең төп бурычы милләтне шушыңа ышандыру. Татар милләтнең үз дәүләте белән яшәргә хакы бар, хукукы бар. Әгәр халык шушыңа ышана икән, тауларны әйләндерәчәк. Бәйсезлегендә алашак, диненә дә киләчәк, телендә саклаячак, халыкны шушы бөек идеяга ышандырырга кирәк. Милләтне бөек идея тирәсендә генә берләштереп була. Вақт дияк әйдәгіз, міне, бір сабантуй ішлік әйдәгіз, бұ ауыны сақлап қалық деп кіне милетіні бірләштіріп болмай. Әбізің кебек өзінің бейсізлігін дәулетін жоғалтқан милетіні бекіректі идея ізләп тұрырға керек ме? Ол бар. Ол өзі бізің дәулетімізіні яңадан тұрғызу. Шушыңа хәр татар шанырға тиеш. Жаны білән, көңілі білән, һәм хәр татар шушының үшін күрәшергә тиеш. Міне, шушы вақытта милли хәрәкәтнең алдына қойған бурычы үтәлгән буласақ, иншаллах.
Фаузия ханым, менә инде мәсәлән милли хәрәкәт турындагы максатларын әйттегез. Менә бит инде иттифак беркәсе дә башта ук Татарстанны бәйсез итү максатын куйган иде. Менә шушы максат иттифак беркәсенең максаты әле дә каламы?
Әлбәттә кала. Бу безнең беренче максатыбыз. Менә мин хәзер дә әле үзе иттифак партиясының шушы 20 ел буенча кабул ителгән белдерүләрнең мөрәҗәгатьләрен карап утырам. Анда бисмилладан соң икенче сүз бәйсезлек. Менә шушы сүзләр без кала иман һәм дәүләт һәм милләтебез шушы ике әйбер булганда гына исән булачак һәм дөньяга яңадан үзенең данын бөтен дөньяга яңгыраташ алачак. Татар халкы бәйсез булырга тиеш, татар халкы бәхетле булырга тиеш. Бу иттифакның да төп максаты һәм Фаузия Бәйрәмәнең дә төп гомерендә куелган иң изге бурычы.
Язучы һәм иттифак фирқасы җитәкчесе Фаузия Бәйрәмәва белән Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.